Kaçı oldu?
1 saat 5 mi?
1 saat 5 mi?
Namazlı buzatın nerseler. Senlerden 30 günlerin bekir gitmesin okuyup onda. Künde gele vermesinler o. Şeyh Baz Rahimahullah ayta da Ad-Dersul Hadi Aşara 11. sabah. Namazlı buzatın nerseler. Ол 8 болады дейді. Біріншісі Әл-каламул амду маа зикри. Қастанып өз қалауымен ұмытпаған жағдайда болатын сөз намазда. Сөйтті ме? Намазда біліп тұрып сөйлесең, намазың бұзылады. İmam Bukhari және Müslim шығарған хадисте Zeyd ibn Arqam radıyallahu anhu айтады біз Nabi sallallahu aleyhi ve sellem уақытында намазда сөйлесетін ек дейді. Біреу, яғни адам өзінің жанындағы біреумен сөйлесетін басында. Содан кейін Allah subhanahu wa ta'ala ve qumu lillahi qanitin деген аятты түсіргеннен кейін сөзді қойдық дейді. Yani söylüyordun kaytarılgan. Sodan söz söylüyor namazda, namazda buzatın amallardan. Nege kastanıp degen sözde aittik? Sebebi, eğer umutup kalıp birineke ait izberse adam, nemese söylüyor mümkün emes ekenini bilmeyi söylüyüp koysa namazı buzulmaydı. Bol köp nese namazda jana üyrenip jatkan kişilerde bolat. Қанчасын көріп қаласын өзін. Қария кісі намаз оқып тұрады да, ана балаңа қара деп қалады арада. Түсінікті ме? Ол білмейді, сөйлеу мүмкін емес екенін білмейді. Немесе, білсе де, осылай бір ондай нәрселер әдетте, енді ол жасқа барғанда білеміз оны. Түсінікті ме? Әдетте ондай нәрселер еске түсе бермейді ол жасқа жеткеннен кейін адам. Осы уақытта біреулер күліп жүреді. Ол жақсы емес ол нәрсе. Олардың жасына біз де барат шығармыз, Алла берсе. Түсінікті ме? Содан, егер адам ұмытып қалып, немесе білмей сөйлеп қойса, намаз бұзылмайды. Муавия ибн Хакам радиаллаху анху Муслимдегі хадисте жамағатпен намаз оқып жатқан уақытында біреу түшкіреді, сонда Alhamdulillah дейді ол. Біреу шүкіріп не дейді? Alhamdulillah дейді. Муавия ибн Хакам ярхамукаллах дейді ол. Түсінікті ме? Намазда сөйлеу мүмкін емес екенін білмейді, бірақ ярхамукаллахты біледі. Түсінікті ме? Сол үшін біреулер айтып жүреді. Мыналар ананы білмейді, мынаны үйреніп алады деген нәрсе. Бұл бекер нәрсе. Исламда мынаны таста, мынаны үйрен деген нәрсе жоқ. Сахаби бол Муавия ибн Хакам өзіне жетіп келген нәрсені үйренген алхамдулиллах. Ярхамукаллах деп айту керек екенін біледі. Бірақ намазда айту керек екенін білмейді ғана сол. Оны тек қана үйрету керек. Сөйтті ме жоқ па? Сол үшін сахабалардан келген нәрсе, егер сендер дәрет алуды дұрыс білмейтін адамдарды көрсеңдер, дәретті үйретіңдер дейді. Оны боқтаңдар демеген, мазақтаңдар демеген. Сөйтті ме? Сонда бағанағы адам ярхамукаллах десе, адамдар орат аяқтарына былай сөйлеме деген дейді. Мен былай жай қарайды жанындағылары. Тоқтасын деп. Сөйтсе және біраз бір-екі әңгімелерді айтады ол кісі, радиаллаху анху. Содан кейін қарасам, барлығы мені тоқтатайын деп тұр, соны білдім де қойдым дейді. Содан кейін Нәби саллаллаху алейхи ва саллям намаздан кейін бұл намаз Аллахқа тәкбір айту үшін, Құран оқу үшін болатын бір құлшылық. Онда адамның сөзі болмайды деп ескертеді де, намазыңды қайтып оқып ал деп айтпайды. Егер сөйлеу менен біліп тұр, білмей тұр, білмей қалған уақытта сөйлегенде намаз бұзылатын болса, бағанағы адамға намазыңды не? қайтарып ал дейтін. Себебі өткен сабақта айттық қой, пәленші адамға намазыңды қайтарып оқы, намаз оқыған жоқсың деді. Солай ма? Енді бір мәселе, неге Нәби саллаллаһу алейхи ва саллям мынаны ескертті де бағанаға алхамдулиллах деген адамға ескерткен жоқ? Кім айтады? Неге? Бұның себебі бұл тәсбих болғандықтан. Намазда тәсбих, тәкбир, тахмид бар. Сөйтті ме? Амма дуа бұл сөйлесуге кіреді енді. Сөйтті ме? Алла сені рахмет қылсын деп атыр ғой ана жерде. Біреумен сөйлесіп атыр ана жерде. Мен мысал бір адам шүкіріп алхамдулиллах десе біреумен сөйлесті ме? Жоқ. Ярхамукаллах десе саған біреу, немесе сен біреуге айтсаң, енді сен біреуге дуа қылып, біреумен сөйлесіп жатқан сияқтысың. Сол үшін оны алхамдулиллах мүмкін, бірақ ярхамукаллах болмайды. Енді осыны естіп алып, сүндетті орындап жүрмеңдер Қазақстанға барып. Шүкіріп қойсаң алхамдулиллах деп мешітте бақырып. Тағы аяқтан бір Муавиятын хакамдар шығып жүрмесін. Сөйтті ме? Ол дұрыс емес ол. Сөйтті ме? Кейбір нәрселерді кейбір бауырлар естіп алады да, қалай оны түсініп, қалай амал қылады таңғаласың. Өткенде хажда келгенде бір амал есімде сұраған едім, мен қазір есіме түспей тұр. Не мәселе еді, субханалла. Әл-мұхим, бір хадисті естіп алғанда, сол хадисті адамдардың арасында амал қылады. Мен естіп таңғалдым. Өмірде естіпеген едім ондай жаңалықты. Сондай жасасаң естіп тұра береді деген сөздер. Демек, сөз айт, сөйлеу намазда не намазды бұзады екен, егер есінде тұрып, біліп тұрып сөйлесең. Одан кейінгі намаз бұзатын нәрсе аддахик, күлу. Ол күлу болғанда дауысы шығып күлсе. Дауысы шығып күлсе. Бұл намазды бұзады. Бұл сахабалардан келген, тіпті ғалымдар ижма қылған мәселе бұл. Дауыс шығып күлу болатын болса, ол намаз бұзылады. Себебі ол намазға мән бермейтін жеңіл қараған адамның өкімі. Алла сақтасын. Бұл қатерлі нәрсе, жақсы емес бұл. Бірақ бұл жерде намаз бұзылады, дәрет бұзылмайды. Кейбір мазхабтарда намазды да бұзылады деп айтады, дәрет те бұзылады деп айтады. Ол дұрыс емес, себебі дәрет бұзылуға дәлел керек. Амма жай күлетін болса, дауыс шықпай, оны тәбәссүм деп айтылады араб тілінде. Не деп айтылатын қазақшада?
Жымию
дей ме? Осылай болатын болса, Жабир ибн Абдуллах радиаллаху анху мұсаннафта келген асарда айтады, намазды бұзатын ол жымию бұзбайды дейді. Намазды бұзатын нәрсе ол дауысын шығарып күлуі дейді. Ол да макрух, ол да мүмкін емес негізінде. Бірақ ол намазды бұзбайды. Түсінікті ме? Одан кейін намазды бұзатын нәрсе әл-әкіл уаш-шурб деп атыр, жеп ішу. Ол мүмкін емес нәрсе. Бұған да ижма бар. Жалпы әхлі ілімнің барлығы осы нәрсеге келіскен. Одан кейін намазды бұзатын нәрсе инкишафул аура деп атыр. Аураттың ашылып қалуы, валинхирафул кәсир мин жихатил қибла, қибладан басқа жаққа қарап оқу намазды. Бұл намаздың нелері? Шарттары еді ғой. Төбеде. Демек, шарттар егер орындалмаса, намаз болмайды деп жатыр. Туыры сол сияқты, біз рүкіндерді де кіргіздік. Демек, осы жерде жалпы бір қағида қылып, айтсаң болады, мысал келтірмей, намазда шарттары, рүкіндері дұрыс орындалмаса, намаз болмайды деген сөз айтсаң, ұзақ кетпейсің, иншалла. Одан кейінгі, ақырғы намазды бұзатын нәрсе дәреттің бұзылуы. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadiste onu aytadı. Sen derdin birilerin namaz yani dereti bozulsa Allah onun namazını kabuldamaydı. Yani deretsizlikpen namazını kabuldamaydı deydi. Osı namazdı buzatın sebepdir. Odan kiyin deretin şartları, deretin farzları jene deretti buzatın meseleler keledi. Onu inşallah Allah verse tünde okuyunuz. Subhanakallahumma hamdika.